Глава 6. Робовите кои се подјармени, да ги сметаа своите господари, достојни за секаква почест, за да не се хули Божјото име и науката. А оние кои имаат верни господари, да не ги презираат, затоа што се браќа, туку да им служат подобро, зашто оние кои се ползуваат од нивните услуги, се верни и возлюбени браќа. Така поучувај и проповедај. Ако некој поучува инаку и не ги следи здравите зборови на нашиот Господ Исус Христос и на науката на побожноста, то е надуен и не знае ништо, туку боледува од желба за распрашувања и препирки од кои произлегуваат зависта, расправиите, хулењата, лукавите сомневања, празни препирки меѓу луѓето со изопачен ум и лишени од вистината, кои мислат дека побожноста е средство за печалба. Побожноста и е голема печалба, кога е здружена со чувство на задоволство, зашто ништо не донесовме на овој свет, ниту можеме да однесеме нешто, а кога имаме храна и облека, да бидеме задоволни со тоа. А оние кои сакаат да се богатат, паѓаат во искушение, во стапица и во многу неразумни и штетни желби, што ги туркаат луѓето во пропаст и погибел. Зашто сребролюбието е корен на секакви зла. Некои му се предадоа, се отстранија од верата и се прободија себе си со многу болки. А ти, Божи човеку, бегај од се тоа и стреми се кон праведност, побожност, вера, љубов, трпеливост, кротост. Бори се во добрата борба на верата. Зграби го вечниот живот за кој си повикан и за кого си дал добра исповед пред многу сведоци. Ти заповедам пред Бога, кој оживува се, и пред Христа Исуса, кој пред Понтије Пилат ја посведочи добрата исповед, да ја пазиш заповедта чиста и непорочна, до јавувањето на нашиот Господ Исус Христос, кој во свое време ќе го открие блажениот и единствениот владетел, цар на царевите и господар над господарите, кој единствено има бесмртност, живејќи во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Нему чест и вечна сила. Амин. Заповеда им на богатите на овој свет, да не бидат горделиви и да не се надеваат на непостојаното богатство, туку во живиот Бог, кој ни дава изобилно се за наслада. Да прават добро, да бидат богати во добри дела, да бидат дарежливи и заедничари, да собираат за себе благо како основа за иднината, за да зграбат вистински живот. О, Тимотеје, пази го оно што ти е доверено и отстранувај се од нечистите и празни разговори и спротиставувањата на лажно нареченото познавање, за кое некои се држат и така се отклонија од верата. Благодат со тебе. Амин.